الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal halkan waa raadiyo dalsanay muqdisho waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada saakan idiinayna waxa ugu weyn faafayna laga helay laba muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay dugaan ku yaala dalka Koonfur Afrika howlgal dad fara badan lagu soo qabqabtay oo laga sameeyay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubaland oo soo dhaweeyay qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Nabadgelyada madaxweynaha maamulka Puntland ee dhanka siyaasadda oo ka hor yimid doorashada qof iyo codka ah ee maamulkaasi iyo madaxweynaha Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay kadib shirka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka leh soo xanaagsan dhageystayaal waa subax arbaca taariikhdu waxay ku beegan tahay 6da bisha December sanad 2023 waxaad heesheen qodobada ugu waaweynaa warkeena subax markaana ku soo dhawaada iyaga iyo faafasan ee ugu bilaawnaa faafahinno ayaa laga helayaa laba muwaadiniin Soomaali ah oo xalay lagu dilay dukaan ku yaala magaalada Rusty Bag ee wadanka Koonfur Afrika labada muwaadin ee la dilay Allah u naxariistay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Xasan Cali iyo sidoo kale Ibrahim Warsame kuwaasi oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku ganacsada wadanka South Africa koox burcad ah oo hubeysan oo doonayay inay dugaanka dhacaan ayaa sida la sheegay dilay labada muwaadin oo markii hore dhaawac ahaan loo qaaday balse mar dambe ayay u geeriyoodeen risaastii ay ku dhufteen kooxaha burcad Koonfur Afrikaanta ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u shaqadaga ama ka shaqeysta dugaamada ku yaala wadanka South Africa ayaa waxaa inta badan ay la kulmaan dilal iyo sidoo kale dhac loo keesto waxaana inta badan halkaasi aad ugu xoogan dhibaatada loo keesto dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta ama ka shaqeysta wadanka South Africa iyadoo dowladda South Africa inta badan ay sheegto in lagu raad joogo dadkii ka dambeeyay dilka loo keesto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee inta badan halkaasi dhibaato kala kulma kooxaha burcad badeedka ama ee kooxaha burcad Koonfur Afrikaanta ah dhinaca kalena howlgal dad fara badan lagu soo qabqabtay ayaa xalay laga sameeyay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho howlgalkan ayaa waxaa si wada jir ah u hoggaaminayay dhalinyarada booliska iyo nabad sugidda qaybta Wuliyo Cate ee gobolka Banaadir kaashaan leh Daawud Axmed Caraale iyo kaashaan leh Maxamed Cabdiqaadir Shakiib wuxuuna si gaar ah uga dhacay howlgalka waaxda taleex ama suuqa caanaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo kuwa booliska Miladaro ayaa sidoo kale qayb ka ah howlgalka kurikurihii lagu baarayay waaxda taleex ee gobolka Banaadir waxaana howlgalka lagu soo qabtay inta uu socday in ka badan 400 oo qof oo dadka deegaanka ah oo ay soo qabteen ciidamada nabad sugidda qaybta Wuliyo Cade ee gobolka Banaadir waxaa baaritaan dheeraad ah oo ay sameeyeen ciidanka NISA si gaar ah baaritaan dheeraad loogu diray saddex ka mid ah dadkii la soo qabtay sida uu warbaahintu u sheegay kaashaan leh Daawud Axmed Caraale dhalinyaha booliska qaybta Wuliyo Cade ee maamulka gobolka Banaadir
waxaan isku soo aruurinay dad gaaraya 450 waxaan ka dhex qabanay ilaa 3 ruux oo ka shakinay ayaykan kulli aan baari doona hadii la xidmo caawi taariikhdu tahay 5ta bisha 12aad 2023 waxaan howlgal ballaaran oo wada jir aan ka sameynay qaybta Wuliyo Cade degmada Hodan waaxda taleex howlgalkaas aan ugu jeedinay in aan ku xaqiijino amniga lagu baarayo guryaha lagu raadinayo garanwaaga lagu raadinayo daroogada lagu raadinayo ciyaal weerarada iyo dhammaan wixii ummadda Soomaaliyeed dhibka ku hayo dhan. Filillaah xamdu waa ku guuleysanay waxyaalo badan oo aan ka qabanay meeshan Ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa inaan howlgalkan mid uusan noqon istaaga ee hore aan sii wadno howlgalkan oo bilowday maqribkii 12:00 maqribnimo iyo xilligan socda haddana aan soo gabangabeynay wixii aan ku qabannay iyo wixii aan aragnaba waxaan isku soo aruurinay dad gaaraya 450 waxaan ka dhex qabannay ilaa 3 ruux oo ka shakinay ayagana kulli aan baari doono hadii lahaydmo waxaan uga shakinay hadii sax noqdaana de wixii cadaaladu leedahay marayaan hadii noqo waayaan hadii xurriyadu heli doonaan hadii lahaydmo hawlgalkaas oo ay ka qayb galeen hay'adaha amaanka dhamaantood sida police militaro nisa ciidamada gaarka haramcad iyo booliska degmada dhan ay ka qayb galeen si wanaagsan oo nabad loo ku soo gabangabay insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan joogtayno oo meel kasta oo qaybta wali cadda kamida oo tuhu naga galo aan sidaan ku ogeyd doonaa hadii laadmo aad u maasantiin
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Jubland ayaa soo dhaweeyay qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka maleedka Jubland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa ka hadlay go'aanka dalkeena ee laga qaaday cunaqabateynta hubka iyo ku beddesta ururka bulshada bariga Afrika sidoo kale madaxweynaha maamulka maleedka Jubland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa ka hadlay arrimaha dastuurka ama wax ka beddelka dastuurka ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo iyagu dalbaday la meel mariyo heshiiskii ajaadiga ee qolaha shacabka ay sheegeen in la hormariyo ama la meel mariyo heshiiskii madasha wadashiga qaran madaxweynaha maamulka Jubland ayaana sidoo kale ka hadlay wax ka beddelka dastuurka kumelgaarka ah ee Soomaaliya
muddadii burburka kadib waxay u suurtaa galay waliba dawladdan hadda jirta qodobo muhiim ah oo siyaasiyan waxtar u ah dowladnimada Soomaaliya wax maanta lagu faani karayo dowladdan ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro aad yaana madaxweynaha iyo hoggaansha ugu mahadcelinay hadday noqoto si ugu dambeysay cunaqabateynta hubka laga qaaday oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijta laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haysta qorigu haysta u haysto waxaan ku leerahay ayna jirin qolyaha amis atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyo waxa fire supportka ama madaafiicda laga helayo ee waxa la gacanta ku haynayna kuma haysid maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku wata oo isku qoriya oo waxba isdheereen ma lahayn dastuurku ku dhaca buu u baahan yahay haddii laga cabsado oo maanta oo dhan laga hadlo dastuurkii oo dastuurka in la dhammaystiro xalki gagaalistiisu ay adkaato weligeen sidaa umaan qabyo u ahaanayna wax badanna way taagnaanayaan annagu gol aan ahayn NCC la yidhaahdo golahaasi talooyin buu keenay xadhigyuu gooyay waxbaan jabinay laakiin golayaasha shacabka ama xeer dejintu iyadaa waxay leedahay wixii shaandayso qodobada qaarkood hadday wax ka bedel iyo hadday wax ku samaynayo laakiin annaga gol ahaan waxaa nala gudboonay waddanku sidaan ma ku jiri karaa maya aan calooladay sooyno go'aanaha aan qaadan aan socono waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay sida ay tahay arrintaas aragtideeda u qaadan doonaano waddankani uu u baahan yahay uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo
dhinaca kalena haddii aan eegno hadalyaha madaxweynaha maamulka Puntland ee dhanka siyaasadda ayaa ka hor yimid doorashada qof iyo codka ah ee maamulkaasi hadalyaha madaxweynaha maamulka Puntland ee dhanka siyaasadda ayaa waxa uu ka hor yimid waqtiga ama doorashada qof iyo codka ah ee uu rabo inuu ka sameeyo maamulka Puntland madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani hadalyaha madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu rabo muddo kororsi muddo laba sano ah isla markaasna aysan ahayn mid ka dhaceysa dalka waxa uu sheegay in markii hore isagu ka mid ahaa dadkii rabay in doorasho qof iyo codka ay ka dhacdo deegaanada maamulka Puntland balse aysan suurtagelinin
waxaan u sheegayaa doorasho inaysan boosaaso ka dhahayn qardho oo gurigiisa aysan ka dhahayn garowba aysan ka dhahayn mudug aysan ka dhahayn dadka shalay tara annaga wax qalada u sheegnay doorasho sax aan ahayn baan u sheegnay dadkiina hadda waa fahmeen magacaygu waa Cabdirasaad Gaawido waa taliyihii madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani ahna saaxiibka ugu dhow madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan caawa halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan rabo ummadda Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba inaan la wadaago. Madaxweyne Saciid Dani, saaxiibka ugu dhow yaa ka mid ahay anigu. Waxaan halkan idin sheegayaa, waxaan caawa halkan ikeenay oo shirka jaraa'id aan u qabanayaa marxaladda dalka uu marayo yaan ka aamus waayey inaan ka hadlana duruufta yaad igu kaliftay iyo wacyiga hadda taagan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa saaxiibkay, talo badan baan ka siiyey arrintan caawa halka dalka uu marayo. Dabac siyaasadeed oo isaga u gaara yuu isagu rabaa arrintaasi anigu waa kaga hor imid, maadaama aan arkay dalku meesha uu marayo saaxiibkayna uu rabo inuu damaciisa siyaasadeed waxaana ahayn uusan u jeedin uusan rabinna. Arrintaasi marka waxay keentay inaan anigu diido, damiirkuna uu isiin waayo in dalka maanta uu burburo oo dhibaato uu galo. Madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani, doorashooyinkan hadda uu leeyahay qof iyo cod dadkii ugu dhabar adeegay oo ka soo shaqeeyey oo maantayto guushan uu ku faanayo 32 degmo raggii kala shaqeeyey baan ahayn oo xabadda iyo dhibaatada iyo qaxarka u maray dimuqraadiyad dalka inuu gaaro. Arrinta ayada dimuqraadiyadda dalku dadku waa rabaa, laakiin dimuqraadiyadda uu dadku rabo waate dadku waxay u qabeen dimuqraadiyad sidii la arki jiray, laakiin dimuqraadiyad dictatornima oo uu madaxweynuhu rabo inuu dalka ku isaga keliya oo u xiraato oo uusan ganacsato culimo uddiin isimo cidna uusan dhegaysan oo uu rabo isaga damiciisa siyaasadeed waxaana ahayn inuu ku socdo.
Yahay kaasina wuxuu ahaa la dalyaha madaxweynaha maamulka Puntland ee dhanka siyaasadda oo isagu goor yimid doorashada qofkii codka ah ee madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani uu rabo inuu ka dhaqangeliyo maamulkaasi Puntland. Halka warkaasi kala socotaan saaxiibyaal, war raadiyaha Dalsani Muqdisho welina, haddii aan eegno wararka kale, waxaa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib shirkii isbeddelka cimilada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib shirkii caalamiga ahaa ee isbeddelka cimilada oo kaga qayb galay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa kulamo gaar ah la qaatay madaxda iyo hay'adaha caalamiga ah ee ka soo qayb galay shirkaasi, kuwaasi oo kala hadlay saameynta xoogan ee isbeddelka cimilada oo dalkeenu uu safka hore kaga jiro dalalka ay dhibaatada ugu badan ay ka soo gaartay. Madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa Dubai waxa uu dadaal ku bixiyey in taageero iyo garab istaagba loo helo howlaha gurmadka iyo samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay dadaalada El Nino, ee isagoo soo bandhigay baaxadda dhibaatada ka dhalatay iyo dalaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. Gudahana dhegeystayaal, markii subax oo aad kala socoteen raadiyaha Dalsani Muqdisho maanta wanaaginta
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin war la helyaaba talal hel.